Garantētās atlīdzības PNB bankas klientiem sāks izmaksāt 5. darbdienā pēc bankas darbības apturēšanas. Lai gan tas ir agrāk par valsts noteikto maksimumu 8 darbdienām, kopā ar šo nedēļas nogali klientiem bez bankā iesaldētās naudas būs jāiztiek gandrīz nedēļu. Īpaši aktuāls šis jautājums ir tādēļ, ka vairāk nekā 38 tūkstoši cilvēku PNB bankā bija izvēlējušies saņemt pensiju.
Ko tad darīt tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējams šo 22. Datumu sagaidīt, jo viņam tik tiešām viņš ir palicis bez iztikas līdzekļiem?
Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Aleks norāda, ka visu pašvaldību sociālajiem dienestiem ir lūgts to uzlūkot kā krīzes situāciju un iespēju robežās palīdzēt.
Un atsevišķi sociālie dienesti, kuros ir vairāk šo klientu, gan Liepājas sociālais dienests, gan Daugavpils sociālais dienests, tik tiešām ir strādājuši paaugstinātā intensitātē un meklējuši veidus, kā individuāli cilvēkiem palīdzēt. Un mēs aicinām līdz tam 22. pašvaldībām tiešām ļoti individuāli izvērtēt un tad sniegt gan šo palīdzību, izmaksājot pabalstu skaidrā naudā. Un, protams, arī atsevišķās pašvaldībās ir pieņemts lēmums atzīstot viņus par krīzes situāciju esošiem cilvēkiem piešķirt arī šīs pārtikas pakas.
Bet kā tad rīkoties no 22. augusta? Tā kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmusi garantēto atlīdzību izmaksu uzticēt bankai Citadele, vispirms jāsaprot, kurā klientu grupā esat. Ja PNB bankā palicis pabalsts vai pensija, bet jums jau ir konts arī Citadelē, uz banku nebūs jāiet. Garantēto atlīdzību uz Citadeles kontu jums pārskaitīs automātiski. Bet kā rīkoties tiem pensiju un pabalstu saņēmējiem, kam konta bankā Citadele nav, skaidro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāve Jeļena Ļebeģeva.
Tad minētam klientam jānāk uz PNB banku. PNB bankā nestrādās visas filiāles, kas viņam ir virs 40, strādās 20 filiāles, un šī informācija būs mājas lapas kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tā arī Citadele banka, tā arī PNB banka. Un tad uz tuvāko norādīto filiāli cilvēks var iet.
Šajās filiālēs strādās gan PNB bankas, gan Citadeles speciālisti, kas palīdzēs atvērt kontu Citadelē un noformēt karti. Garantēto atlīdzību kontā ieskaitīs uzreiz, un uz to pārskaitīs arī nākamos pabalstus un pensijas. Bet klients var lūgt arī mainīt kontu uz citu banku, skaidro Citadele banka valdes loceklis Ladislavs Mironovs.
Visi pārējie rezidenti, viņi varēs doties jebkurā no 14 Citadeles filiālēm, un tas saraksts būs publicēts mājaslapā, un vai no atvert kontu Citadelē, vai arī aizpildīt iesniegumu par atlīdzības saņemšanu jebkurā finanšu iestādē. Un tas, kas attiecas uz nerezidentiem juridiskam personam, tas process ir gana vienkārši. Viņiem ir jāsazinās ar Citadelē pēc informācijas tālruņā un jāvienojas par datumu, kad viņi atnāks, lai atvērtu kontu.
Savukārt par kontu, uz kuru turpmāk saņemt pensiju vai pabalstu, pēc iespējas drīz jāpaziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. To var darīt gan klātienē VSA filiālē, gan rakstot iesniegumu portālā Latvija LV, gan pie viena atverot kontu Citadelē, ja izvēlaties palikt šajā bankā. Aģentūras direktore Inese Šmitiņa uzsver, visātrāk tas jāizdara tiem klientiem, kuriem pensiju gaidām jau nākamnedēļ.
Liela daļa klientu šobrīd arī apsver iespēju atgriezties pie pensijas piegādes mājās, tātad arī tāda opcija tiek piedāvāta, jo objektīvi iemesli dēļ varbūt šīs finanšu banka iestādes nav pieejamas tuvākajā apkārtnē. Tātad faktiski pensionāriem nu, gan jākonsultējas šīs nosauktajās iestādēs, gan ar saviem tuviniekiem, gan arī pie mums var vērsties, ja, lai atrast sev vislabāko risinājumu.
Bet situācijās, kad klients pats uz banku aiziet nespēj un ir notariāli pilnvarojis, varojas kādu citu to darīt viņa vietā, ar šo pilnvaru no 22. augusta varēs doties uz kādu no 20 PNB bankas filiālēm un atvērt jaunu kontu klientu vārdā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.